Head kuulajad, meie kirikuaasta hakkab lõppema. Sel puhul tehakse kokkuvõtteid erinevates kirikutes, konfessioonides ja kindlasti on selle kirikuaasta suur sündmus Reformatsioon 500 juubeli pidustuste algus. On alanud see Eestis, aga võib öelda ka, et kogu maailmas sellepärast, et Lundis 31. oktoobril oli ju pidulik palvus. Koos olid siis nii katoliiklased kui protestantid, luterlased ja küllap te olete ju kuulnud ka juba, mis Lundi katedraalis toimus ja seetõttu olen nüüd võtnud jalge alla tee, et kohtuda meie katoliku kiriku pea piiskop isa Philippe Jourdaniga, et kuulata ja mõista, kuidas katoliiklased seda suur sündmust hindavad. Aga kuna katoliku kirikul on just sellel pühapäeval, mil kirikuaasta lõpeb, ka halastusaasta lõpetus, siis sellest me alustame. Isa Filipp, alastuse aasta hakkab katoliku kirikus lõppema. Mida see on teie kirikule tähendanud siin Eestis?
Ma arvan, et alastuse aasta on üks nendest, see on üks püha aasta. Ja püha aastas on selline väga vana traditsioon kirikus, mis on seotud, mis on nagu palverännak, aga mis kestab terve aasta. Ja kunagi oli nii, et see oli füüsiline palverännak, tähendab, et palverändurid käisid Roomas ja seal Roomas Peetruse kirikus on see püha uks, mis sümboolselt just näitas selle palverännaku lõppu. Aga palverännaks on ilkõige seotud iga konkreetse katoliiklase vaimueluga ja nagu pöördumise teega. See on selle jaoks mõeldud ja seotud teatud vagadeske kombed, mis on sellega seotud ja mille eesmärk on rohkem sügavamini ütleme meelt parandada, paluda Jumala armu, et pöörduda ja rohkem uskuda selle evangeeliumisse ja natuke võidelda, et lahti saada oma pudustest ja nõrgustest. Nii see õttu püha aasta on alati väga selline, mitte individuaalne asja, aga siiski see on mõeldud just, et kuidagi pudutada selle meeleparandus ja Jumala arm jõuaks rohkem inimese nagu isiklikku ellu. Ma võin öelda seda küll, et mulle tundub, et inimesed on nagu rohkem näiteks pihil käinud ja meie siin, meie pressid on rohkem ka nagu pihitolis istunud. Ja mul on näiteks tuttavaid Roomas, kes ütlesid, et Roomas kõttes basiilikates on järjekord oli küll, aga ütleme, et proovisime siiski, et järjekord võib-olla ei oleks nii pikk ning, et kõik preestrid oleksid rohkem kättesaadavad. On üks asja ja teine asja muidugi on kõik need halastusteod ja ma ütleksin, et kõik see, mis on seotud just kaasinimese või ligimese nagu aitamisega ja
seda võiks ju kogu aeg olla. Miks tehakse korraks nagu uksed lahti aastaks ja siis pannakse jälle kinni ja siis, ja ma ei tea, 50 aastat või palju vahet on?
No, see võib olla nagu vähem aega. Aga need ukse ütleme avamine ja sulgemine muidugi on sümbol selleks, et see nagu näitab, see on selline traditsioon, et näidata seda, et meie tee on palverännak ja ütleme niimoodi, et uksis ja see on tavaline uks. Siin ta on seal kõrval ja see on tõesti tavaline uks, aga ta nagu sümboliseerib seda, et inimene ühel pool nagu asub teele, ta alustab sellist sisemist hingelist teed, kus ta püüab nagu läbi katsuda oma hinge, rohkem nagu paiga panna oma elu prioriteetid, paluda andeks selles, mis on halvasti läinud tema elus, kas tööelus, pereelus, suhetes teistega, suhetes Jumalaga. Ja siis see kestab ja meie kõik inimesed meie vajame ka vahel, et meil oleks mingisugune tehtaja, eks ole. Muidu see asi kuidagi hakkab ajuma. Nii et see ukse sulgemine, see on just see tehtaja, eks ei tähendab pärast seda meie enam meelde paranda muidugi. Aga see tähendab, et mingil määral, see on nagu kellad, on kiriku kellad, mis kutsuvad. Selleks on kirikutel on kellad, muidu poleks vaja, aga nad on mõeldud just, et kutsuda, et ütelda inimesele, et nüüd kiirusta natukene, sest teenistus
nüüd on aeg. Ja. Aga kui te nüüd kinni panete, siis veel mõned tulevad jooksuga või?
Võtan küll, aga õnneks, kui me paneme kinni, siis me tarve selle nädal on kindlasti veel lahti ja inimesed on käinud. Ja igal juhul meeleparandus on voorus, nii et voorus ei lõpe ühe päevaga, vaid kestab edasi. Aga ma arvan, et sellised intensiivsemad ajad on vajalikud selleks, et tavalisel ajal me jõelaksime paremini ja parandaksime rohkem meelt.
Nüüd on aasta kohe lõppemas, see halastuse aasta. Kuidas te hindate seda vaimsust, kas see on teil kuidagi või kokku kasvanud kogudust või on see kuidagi ühendanud? Või?
No ma arvan, et kindlasti ühendanud kogudust. Ma arvan ka, et rohkem inimesi on võib-olla sagedamini kokenud pihisakramenti rõõmu ja rahu. Ja küll. Kas ja kui palju see mõjub iga inimese elule, ma olen kindel, et see mõjub, aga see on midagi, mida meie nüüd võib-olla hakkame
nägema. Ja nägema. Ja see on siis ka, et pidulikult avatakse ja pidulikult suletakse. On tseremoonia.
Ja sulgemine on selline väga tagasihoidlik tseremoonia.
Avamine on tähtsam.
Ja võib-olla küll. Ja. Kuigi öeldakse siiski, et viimane pivi on alati tähtsam kui esimene. Kerge on alustada, palju raskem on lõpule viia. Nii et seetõttu mina vähemalt see, mida ma püüan seletada inimestele, on see, et ladina keeles öeldakse, et melius on finis quam principium. Parem on lõpp kui algus. Nii see ei tänna, et algus ei oleks tähtis, aga siiski väga oluline on see, et kui lõpeb meie tee maa peal, et me oleksime valmis. Kui me olime valmis alguses, aga mitte lõpus, siis on kurv asi.
Aga kui nüüd see halastusaasta otsa saab, kas on katoliku kirikus midagi veel toimumas? Või on see selline dialoog nüüd, et on siis protestantid ja katolikud just olnud ju lundis koos? Kas see tähendab, et nüüd te jätkate intensiivsemalt seda dialoogi või?
Jaa, aga see ei ole otseselt seotud muidugi halastuse aastaga, aga halastuse aasta, ma ütleksin, see on nagu sisse juhatus igavesse ellu. Thank you.
Nii, jätkame nüüd siis Lundi küsimustega. 31. oktoober on olnud ikka usupuhastuspüha kirikukalendris. Katoliku kirikus on tähtsam olnud 1. november kui see 31. Aga nüüd, kui me oleme 500. aasta lävel, praegu on aasta 2016, veel ei ole, oleme tähistanud 499. aastat alles, eks ole ju. Et kuidas siis nüüd on jõutud kahe kiriku vahel nii kaugele, et otsustati teha selline valvus, kus räägitakse konfliktist osaduseni? Et kuidas see on juhtunud? Sest mingid ajaloodallikad ütlevad, et kui oli 100 aastat möödas, siis ei suudetud 200, et iga kord oli nagu leiti põhjus, miks öelda midagi mitte ilusat.
Ma ei tea, kas ei suudetud või ei tahetud ka, aga ja lõhul, ütleme, praktiliselt see on lihtsalt tundunud niimoodi, et muidugi juba ammu ma oletan Luteri Maailma Föderatsioon oli siis mõelnud seda üritust, mis oleks siis reformatsiooni meenutamine Lundis, aga samamoodi nagu maailmatasemel, mitte ainult Rootsi kiriku jaoks. Ja siin palju, kui ma olen kuulnud, nad kutsusid Paavs Franciscus. Paistab, et kui alguses ma ei tea, kas nad reaalselt nagu lootsid, et ta tuleks. Või kas see oli selline formaalne kutse. Selle kohta, mida ma olen kuulnud, on see, et see ei ole niimoodi, et kui nad oleksid väga seda uskunud, aga siis Paavs Franciscus see vastus on olnud juba alguses peale nagu väga avatud, väga positiivne ja ma arvan, et midagi, mis esialgu võibolla oli pigem selline formaalne kutse muutus tegelikult väga oluliseks aspektiks ka sellel tähestamisel. Nii ja siis pärast seda muidugi meid informeeriti, aga väga hea peab ütlema. Ja siis tekis ka muidugi need Rootsi katoliiklased ütlesid ka, kui paavst on Rootsis, et tahaksid ka nagu kohtuda paavstiga. Ja siis järgmisel päeval pärast 31. mis on 1. november ja mis on katoliku kirikus kõikide kirikute suurpüha, siis otsustati kõrvaldada sellist missad, mida Rooma paavst pühitseb just Rootsi ja Taani katoliiklase jaoks ja mis toimus siis Malmö Swedbanki staadionis, mis on siis jalgpalli staadion väga, aga see on juba teine üritus. Ja ma ütleksin, et see, mida me oleme näinud ühelt poolt, on see, et tõesti luterlased on meid väga südamlikult vastu võtnud ja võtsid Paavs Franciscuse tõesti, ma ütleksin, erakordselt südamlikult ja meid ka muidugi need katoliiklased, kes seal olime. Seal olid muidugi kõik need Põhjamaade katoliku piiskopid ja ka Tallinna, Riia ja Vilniuse katoliku piiskopid või peapiiskopid juhul, plus mõned Saksa piiskopid ja siis muidugi pühatooli inimesed, aga muidugi kõik meie seas muidugi see kõige tehtsam oli Paavs Franciscuse kohal olek. Peab ütlema, et Lundi toomkirikus valitsest peaaegu nagu perekondlik tunne. Me tundsime ennast tõesti luterlased ja katoliiklased nagu vennad ja õed. Ja vahel inimesed on küsinud minu käes, aga mis on siis muutunud, kas nüüd oleme nagu ükski riik või pean ütlema, et meie ja Rooma paavska, meie ei ole lahendanud ühtegi teoloogilist küsimust, aga õpetuslikku küsimust seal. Tänab kõik on veel tegemata.
Analiisi.
Ja vaja kõik teha kõik need küsimused, mis traditsiooniliselt lahutavad katoliiklasi ja luterlasi, need, mis puhutavad sakramente või moraalsed küsimusi, või aiebabielu seotud küsimusi ja nii edasi. Aga see, mis on muutunud, ma ütleksin, et võib-olla üks nõrkus, mis on olnud 50 viimase aasta jooksul ökumeenilise dialoogis, on see, et me oleme väga palju arutanud, väga palju asju, me oleme väga palju dokumente, tekste ja kõiksugused kohtumisi ja nii teinud. Aga mina arvan, et raske on arutada, kuidas üheks saada, kui tegelikult inimesed oma vahel ei taha väga üks olla. Me näeme, kuidas praegu valitsuse koalitsiooniga, kuidas on raske olla üks, kui ei ole väga armastust. Ja ma arvan, et võib-olla see on see, mis on puudunud ja võib-olla see on see, mida Jumal ka on lubanud, et enne kui ühtsus tuleks, see ühtsus peab tulema armastusest, ta peab tulema kindlasti ühisest usust, aga kõik on vaja armastus. Mulle meenus siis, kui me olin Lundi katedraalis, kus mu hulgas esimene Eestimaa piiskop sai pühitsetud 20. sajandil, piiskop Fulko.
Täiesti ajalooline koht meie jaoks.
Ja seda küll, jah. Ja ma muidugi ütlesin ka seda inimestele seal koht. Ja. Ja mulle meenus üks Afrika vana sõna, mida kunagi keegi piiskop tegelikult, kes tuli tagasi Afrikast, oli mulle ütelnud. Selline vana sõna, mis ütleb, et tee on palju kergem, kui sa tead, et mäe tipul sõber ootab sind. No vähem sõmmete. Tähendab, et kui sul on suur mägi ees, võibolla sa mõtled, aga ma ei vitsi sinna ronida. Aga kui sa tead, et üks sõber ootab sind, siis juba tasub seda teha. Ma arvan, et kumeenilise dialoogiga võibolla see on just see, et mägi on suur, aga siiamaani meie ei olnud väga vendunud, et seal ootab meid sõber. Ja ma arvan, et võimalt meie peame ütlema, et pärast Lundit on vaja veel kõik küsimused kindlasti lahendada ja läbi arutada. Aga kui võimalt iga üks on vendunud, et see, kes teda ootab, on sõber, siis see on juba üks väga suur saam edasi ja võibolla just Jumal siis otsustab, et ühtsus tuleks küll armastusest.
Kas siis Lundi katedraalis olid esimest korda katoliiklased ja luterlased ühiselt palvust pidamas, nii et see on kahepoolselt korraldatud?
Tegelikult on olnud, ma olen ise olnud 3-4 aasta tagasi. Lundis toimus Põhjamaade katoliku piiskopide kohtumine, kus ma olin külalisena. Ja siis Lundi piiskop, kes on praegu tegelikult Rootsi kiriku peapiiskop, naispeapiiskop, kutsus meid. Võtis meid vastu ja pärast ta kutsus meid toomkirikusse, kus toimus, see ei olnud päris palvus, vaid pigem ühiline arutelu, võibolla mitte päris palvus. Nii et midagi oli olnud, aga muidugi väga marginaalne võrreldes sellega, mis nüüd toimus.
Nii et palvus on üks osa, aga sellel palvusel oli ju ühisdeklaratsioon ja kõik sellised asjad.
Ja muidugi sellel koos selle palvusega oli ühisdeklaratsioon, mis sai isegi niimoodi ka pidulikult nagu ette loetud, kui viis erinevad imperatiivid.
No jah, sellist soovi või...
Ja ka ühine kavatsus.
Nii võiks ka, jah. Et ühiskavatsused.
Ja ühiskavatsused, jah. Mida loeti siis pidulikult ja mis ei ütle midagi väga uut, pigem see rohutab sellist nagu valmisolekut ühelt poolt rohkem olla venalikuses, võiks olla armastuses ja siis nagu edasi minna ühtsuse otsimise poole, sest Paavs Franciscus eriti nagu rohutas väga palju seda oma kõnes ja ma arvan, see on ka tehtis, et see, mida meie otsime siin, see on ühtsus.
Nii, ühte kuuluvus, jah.
Ja, see ei ole ainult koostöö.
Just.
Ma arvan, et
see on sügavam.
Ja okumeenilises dialoogis on vahel selline soft Kumeenia, otsime koos tööd ja isenesest see on hea asi. Ja selline pigem mitte range, aga sisukas, ütleme, Kumeenia, mis on tõesti ühtsuse otsimine selle pärast, et Jeesus Kristus siis on palunud selleks, et meie kõik oleksime üks. Peame seda siiski otsima ja täidma. Ja ma arvan, et see on olnud üks oluline hetk, et kõik nii luterlased ja katoliiklased tunnistaksid, et olgu, et tee võib olla väga pikk. Tõsi võimalik, meie ei tea isegi, kas see tee, et ta viib kindlasti kuhugi, aga kas ta lõpeb enne maailma lõppu, seda meie ei tea. Aga võimalt see on see, mis on see õige suund. Ühtuse otsimine, mitte ainult koostöö ja nagu mitte ainult selline sõbralik läbi käimine, sest isenesest see ei ole teoloogiline esmärk. Teoloogiline esmärk siiski on kiriku ühtsus, kuna siiski meie kõik usume, et kirik on üks püha katoliiklik, aga
sellises
ja apostelik.
See ongi huvitav, et see ühtekuuluvus ja samas on öeldud ka ju, et kristlaste ühtsus oleks, et siis võib mõelda, et noh, ühtekuuluvus kas ei tähenda kristlaste ühtsust, aga nüüd te just seletasitegi, et ka kirikute vahel oleks selline ühtekuuluvus, et soov.
Ja võimalt kaks korda kolm korda oma kõnes paavst meenutas just või siteris need Jeesuse sõnu, et kõik oleksid üks, nagu isa ja mina.
Yeah.
Nii et ta rõhutas seda, et see ühtuse leidmine, see ei ole lihtsalt, et me tahame olla head inimesed, kes teevad koos häid asju, vaid tahame olla nii nagu Kristus ise seda tahab ja seda palus.
Ja et tähendus oleks kirikus üks, ja. Et mõistetaks, kui öeldakse midagi, eks. Aga teada on, et piibel on ometi ju üks ja seob.
Ja see tõttu paust tsiteris just Johannes Evangeliumit, just kus Kristus palub seda ühtsust ja meie ei saa selles kõrvale hiilida või arvata, et meie ei saa pieruda sellise niimoodi pehme kumeniaga. Isegi kui see ei tanda üldse, et me peame nagu kiirustama ja leidma selliseid kunstlikke kompromisse, et näiliselt olla üks peab olema muidugi sisuline ja see võtab seda aega, mida see võtab.
No tavaliselt, kui on üks sügav leppimine, siis on ka üks kahetsus või vähemasti kõik, mis tehtud on, tuleb kas andeks anda või ma ei tea, kas paluda või...
Ja seal me meenutasime ka need kannatusi, mida me oleme üksteisele põhjustanud.
Läbi aegade,
ja minevikus. Ja et me õpiksime ka sellest, nii et see ei korduks. Ja mingil määral, et meie ka nagu hüvitaksime selle eest ja muutaksime ennast niimoodi, et see ei korduks. Ja muidugi kõik need sõjad, kõik need momentid, kus just näiteks Euroopas isegi usuvabadus just sai sisuliselt ühistatud, siis valitsema see kujus regio, jus religios. Tähendab, et rahval peab olema valitseja usk sellised asjad. Nii et ma arvan, et see oli ka üks väga oluline moment seal Lundi kirikus ja tegelikult me räägime kogu aeg Lundi kirikus, aga peab ka teadma, et see üritus oli tegelikult topelt üritus.
Just, et osad olid kirikus ja teine osa oli ja, suurel areenal seal.
Ja suurel Malmö areenal, see oli pikk ja kõik kogu aeg, aga näeks, et Rootsi politsei tegi kõik väga hästi, sest muidu see oleks kestnud veel, ma ei tea, kui palju aega, aga nad viisid meid väga kiiresti Lundi kirikust just Malmösse tipptunnil, see tannab, et kõik teed olid kinni, sest muidu ei oleks jõudnud. Ja seal see ruuas oli pigem kristlaste ühine vastutus ja tunnistus maailma, ma ütleksin, hädade ja kannatuste ees ja siis olid erinevad tunnistused. Erinevatest maailma kohtadest oli Kolumbiast, Indiast, Afrikast ja siis eri maailma federatsiooni president Jerusalema piiskop. Nad oli piiskop, kui paavst kuidagi vastas nendele tunnistustele ja rohutasid kristlaste ühist vastutust oma kaasinimeste vastu.
Selline ligimese teenimine siis.
Ja ligimese teenimine, selline pühendumine teiste kannatustele ja mitte lubada ühesõnaga, et ja muidugi see migratsiooni probleem oli väga sõjapõgenikud ja muidugi meie siit me räägime eelkõige Süüria põgenikest, aga just need tunnistajad nemad küll ei tulnud Süüriast, kuigi oli ka hiljem üks piiskap tuli rääkima natuke Süüriast, aga see minutas seda, et tegelikult põgenike on tõsi igal pool maailmas, ega see ei ole seotud ühe konfliktiga, vaid igal pool on palju rohkem, kui me arvame.
Kui Lundi kirikus oli selline ühisdeklaratsiooni allakirjutamine, see oli väga pidulik hetkeks, siis seal Malmös areenal toimus ka üks allakirjutamine kahe organisatsiooni vahel.
Just, see katoliklik Caritas, mis on see katoliku kiriku rahvusväline hea tegevuse organisatsioon, ja see maailma, maailma Luteri Federatsiooni nagu vastav organisatsioon, see on mis iduma vahel sellise nagu ja ühistegevuse lepingu.
Nii et koostööleping.
Ja koostööleping, ja. Ja siis tõnab kirikud, me ei hakka nagu koostööd lepingud tegema, see mida me jõudsime, see olist ühtsus. Aga antud juhul need on hea tegevuse organisatsioonid. Nii.
Ja need eesmärk on, et inimesed ei jääks kahe organisatsiooni vahele, vaid
ja, et... Ja seda küll, et oleks üle rohkem koordineeritud ja et nad suudaks ikka asata ka rohkem kristlas siis sellise töösse, mis ei ole ainult selline institutsionaalne, vaid see on ka iga kristlase kohustus ja vastutus, kui ta püüab tõesti olla kristlane. Liimese aitamine on meie ühine veendumus.
Isa Filipp, te räägite seda pühalikku ja ilusat palvust seal Lundi katedraalis, aga küllab teie käest on küsitud, et armulaua osadust ju ei olnud. Ja vist ei tule ka nii pea.
Ja armulaua osadust ei olnud, tegelikult see ei olnud isegi Jumala teenistus selles sõnatses mõttes. Oli pigem sõnaliturgia, nii et seal ei olnud missad. Ja muidugi Luteri Maailma Federatsiooni peasekretär Martin Junge ütles, et meil on soov, et kunagi me ei võiksime olla osaduses armulauas. Aga selle kohta, et kuidas selle tingimused on ka väga selge, et osadus armulauas eeldab osadus ka usus.
Ja. Aga ühiselt palvetada võib ja saab.
Seda küll, jah. Mitte ainult võib, vaid peab. Ütleme, see oleks see ühine või armulaua osadus on... mida meie praktiseerime ka nende kirikutega, mille uusk armulava osas on sama kui katoliku uusk. Mm-hmm. No see, ega see ei ole ka uus asi. Näiteks ongi usu kirikuga. See, mida ma ütlesin nüüd selle, miks just Lund oli tehtis, ma seostaksin ka seda sellega näiteks, et teeme okumeenia esineses, see ei ole uus nähtus kristluses ja juba kaks korda teisel aastatuhandel katoliku kirik ja õigusu kirik taas ühinesid formaalselt, ütleme, kiriku juhtide ja teoloogide tasandil. Üks kord oli 13. sajandil ja teine kord oli vähem seal ajal, kui türklased valutasid Konstantinoopoli. Probleem on see, et kiriku juhid lepisid kokku oma vahel, aga nagu rahvad ei võtnud seda vastu, ei tahtnud. See tannab, et seal puudus ühine soov uusk ühtsusesse ja ühtsuse vajadusse oli küll olemas, aga lihtsalt ei olnud seda armastus, mis oleks võimaldanud seda reaalseks muuta. Nii et see on küll kurb tagantjärgi selle peale mõelda, aga kaks korda vähemalt paperi peal ühtsus sõlmiti, lepidi kokku ja kaks korda see jäi poolili tegemata. Ja see tõttu meie vähemalt üks asja, mida me olime õppinud, et ei saa rääkida ühtsusest, kui ei ole reaalselt armastust ja soovi koos olla.
Nii ta on, aga nüüd kõik pressiteated rõhuvad ikka sellele, et see on väga suure tähtsusega kohtumine toimunud seal Lundi katedraalis ja see ühisdeklaratsioonile ja pidulik allakirjutamine veel lisaks. Need kaks heategevusorganisatsiooni oma vahel on otsustanud siis koostööd teha. Et see ühisdeklaratsioon on pigem siis dialoogi alustamine või süvendamine, aga koostöö on nende kahe heategevusorganisatsiooni vahel. Kas aasta pärast, kui on see õige 500, 31. oktoobril 2017, kas ja. Siis on ka ühispalvus või mis siis toimub? Praegu tehti nagu see ära.
Jaa, ma arvan, et midagi toimub kindlasti. Osad öeldes ma arvan, et meie vajame rohkem kui üks aasta, et see tee läheks edasi. Lisalt Jumal on tahtnud, et midagi, mis minu meelest on väga oluline asi, toimuks selle aasta alguses, mitte selle aasta lõpul. Ma ei usu, et selles peab järeldama väga palju, aga lihtsalt see on olnud Jumala tahe. Lihtsalt see, mida ma loodan, on see, et see aasta muidugi aitab, et katoliiklased kui luterlased võib-olla teadvustaksid paremini seda, mida see kohtumine tähendab, mida see tähendab ka nende igapäevases elus. Et võib-olla me peaksime vaatama üksteist natukene suurema sümpaatiaga, mitte niimoodi eelarvamustega või pumalate naljadega või see on juba midagi tehtsat. Ja siis pärast teoloogid muidugi jätkavad oma tööd ja nagu ma ütlesin, Lundis ühtegi teoloogis probleemi ei saanud lahendatud. Ja see ei olnud ka selle ürituse eesmärk.
Loomulikult, kui see on ühispalvus. Jah. Aga kui me nüüd tuleme siia Eestimaale, kuidas te siin tunnete katoliku kiriku peana teiste kirikute seas?
No või väga asja, just täna hommikul ma olin baptisti pastorite koolituspäeval ja seal kutsusid nemad ja ma rääkisin natukene katoliku kiriku elust. Nüüd meil on sel aastal ka plaanis koostöös Luteri kirikuga, kui Jumal tahab, siis veel potet oleks selline ühine teoloogiline seminaar.
Lausa seminaar.
Eestis, ja konferents või. Ja ühine ka suure reede ristitee. Nii, need on kaks konkreetset üritust, mida peab muidugi ette valmistama. Aga ma arvan, et see on just need näidet sellest, kuidas meie võime tasapisi nagu rohkem koostööd teha ja samuti rohkem arutada teoloogilisi küsimusi, mis on siiski tehtsad. Tahaksin ka vältida seda jõusatust või riski, et arvata, et piisab, kui me oleme sõbrad ja doktrinaalsed küsimused ei ole tehtsad. Ja muidugi nad on tehtsad, meie ei saa neid unustada. Doktrinaalsed küsimused on need küsimused, mis puudutavad seda õpetust, mida meie isand Jeesus Kristus on meile annud. Ja see on selge, et meie ei saa sellega mängida või. Ja seda need küsimused on tehtsad ja seda on tehtis ka, et meie püüaksime paremini mõista, kus need erinevased on ja mida igaüks usub. Ja
te ütlesite, et te olite kutsutud meie baptistide juurde rääkima. See on tegelikult väga tore, kui me omavahel rohkem räägiksime, siis nagu saad rohkem aru ka, mis need erinevused on või. Kui ei ole nagu päriselt ühes olnud, siis need kohtumised on ilmselt väga tähtsad, ma arvan.
Ja üks täise tundmine on väga, väga oluline asi. Sa kardad alati neid inimesi, keda sa ei tunne või neid kirikuid, keda sa ei tunne, siis sa kardad neid need rohkem.
Kas nad said teil küsimusi ka esitada?
Need küsimused olid mõeles väga põhjendatud ja positiivsed. See ei olnud ka väga teoloogiline loeng, aga pigem, et natuke seletada, et oli kui kiriku praeguse elu erinevaid aspekte ja paavstid ja nii. Aga lihtsalt see, et mina tulen rääkima sellest, mida paavst Johannes Paulus teine on teinud baptisti pastoritele, iseneses on juba eriline, ütleme, et märg, et on palju rohkem vastastikust nagu armastus ja respekti kui varem, kui ainult sõna paavst tekitab sellised väga negatiivseid emotsioone. Selles mõttes on väga, väga, väga tehtis ja selge on see, et me peame midanud olema head sõprad, vaid tõesti on nii palju kannatusi olnud minevikus, et meie ei saa sellega lepida. Ma tähen, et see piirkond, kus ma olen pärit, see on nüüd Prantsusmaal, kus on rohkem kalviniste, need reformeeritud kristlasi. Ja seetõttus on ka üks kahes piirkonnas, kus ususõjad on olnud kõike erisemad Prantsusmaal tõesti tapeti maailmal poolt. Ja veel praegu igal pool on need kirikute või kloostrite varemed, mis just pärinevad sellest ajast, mitte et keegi neid kasutanud. Ja tõesti, kui mõelda selle peale, mis on juhtunud kristlaste vahel, siis saad aru, et erinevus kindlasti olid ja arusamatused kindlasti olid, aga see, mida tehti, see, mis juhtus sel ajal, see on midagi, mis on, ma ütleksin, kurjuse ja patu müsteerium, mis teeb, et inimesed, kes mõned asjad varem olid tõesti vennad, tapavad üksteist.
Aga te ütlesite ja tõite näite selle õigeusu kirikuga, et soov oli, aga inimesed seal oma kodukülades ei olnud nõus, et äkki juhtub nüüd ka? Seda mäletatakse ju.
Kõik võib juhtuda seda küll, aga ma ütleksin, et Lundis see, mis seal on juhtunud, sai ole päris nagu tolajal juhtus õigeusu kirikuga, kus prelaatid ja teoloogid oma vahel lepisid kokku, et nüüd meil on midanud sõprus või meil on ühine usk, nii et meil on ühine kirik. Ja samal ajal võib-olla need kiriku rahvad olid juba nii palju emaldunud üksteisest, et nad ei tahtnud reaalselt koos olla, see on see asi. Nii et siin ma ütleksin, et meie ei ole oma vahel kulepinud või ütelnud, et nüüd me oleme nagu üks usk, üks õpetus ja nii edasi. Ma pigem rõhutasime seda, et nüüd on aeg üksteis vaadata rohkem kui vendi ja õdesid. Ja siis selle pinnal on võimalik otsida ühtsust. Prantsuse keeles on selline vana sõna, mis ütleb, et ei tohi panna vankrit enne hobuseid. Ma ei tea, kas eesti keeles on ka selline.
Ma ei tea.
Ja igal juhul mõte on selline, et kui sul on vanker, aga ei ole hobuseid, siis see ei vii kuhugi. Ma arvan, et just vanker, see on need teoloogilised tekstid või kogu lepped, siis kui puudub tahe ja vänelik armastus. Vänelik armastus on need hobused.
Ja mis edasi viivad?
Ja nii et hobused on vaja, muidu vanker ei liiku. Ja vanker on vaja ka, muidu pole vaja hobused üldse. Nii et praegu ütleme, et Lundis meie tegelesime küll hobustega. Meie ei unusta vankrit. Vanker peab ka tulema. Et nagu õigusu suhetega, seal õigusu kirikuga ütleme niimoodi, et meie ei saa ka nagu kedagi kuka mõista või kerge on millegi üle kood mõista kuus ajandit hiljem. Aga vahel tundus küll, et vanker oli olemas, aga uusel ei olnud.
ometi olete te meie Eesti Evangeelse Luterliku kirikuga otsustanud koos nüüd teha selle aasta sees, mis nüüd see reformatsioon 500 on. Just, kas ta siis on seminar või konverents, aga pealkiri on see sama konfliktist osaduseni. Te olete selle nagu kokku leppinud, et siis ikka mingi konflikt on.
Üldisemas laagis. Ma ei tea, mis konkreetselt saab olla selle nagu ühiseminaari pealkiri. Ma ei tea, aga muidugi see ühine dokument, mis on varem siis tehtud, ütleb seda konfliktist osaduseni. Ma arvan, et konflikt minevikus oli kindlasti konflikt ja ütleme, reformatsiooni sündmused on olnud sisulised konflikt. Seda ei saa...
Ja muidu poleks seda sõnagi.
Seda ma ei tea. Reformida iseneses ei tähenda konfliktid. Ma arvan, et reformimine kirikus 16. Sajandi alguses oli vajalik ja ta oli tegelikult teatud kohtades ka alanud. Näiteks Hispaaniast oli alanud ja nii asi. Seetõttu, kui üks ajakiri küsis paavsti käest mõne nädala tagasi üks Rootsi ajakiri, ütles, mida katoliku kirik võiks õppida reformatsioonist. Ja siis paavst vastas just see sõna reformatsioon või reform. Ja ta ütles kindlasti, Martin Lutheril oli siira soov reformida midagi, mis oli vaja reformida. Ma proovin see, et reformeerimise soov muutus lahutamises seisuks, no vähem ta ütleb midagi, seis, kus kirik on lõhenenud. Nii,
kas seal oli talle inimlikud suhted siis,
ja,
nagu te ütlesite?
Ja ma arvan, et see on väga keeruline probleem, kogu see, mis juhtus, miks ja kuidas, aga igal juhul reformida iseenesest, tegelikult kui on reform, see tannab, et sa reformeerid midagi siis, kui sa oled ühtsuses, sa reformeerid millegi sees. Kui see on juba välja kasvamine, siis see ei ole enam reform selles sõnaotseses mõttes, vaid see on pigem lihtsalt selline kinnitus, et kahjuks see, mis oleks alguses pidi olema ühtsuses, ei suudetu, et see jääks just ühtsusesse. Need vastutused on erinevad, see on selge, aga see on fakt. Mina, kui ma mõtlen reformatsiooni peale, minu jaoks, võimalt kui sõna, see tähendaks midagi, mis on pigem kiriku sisest, eks ole. Olgu, et kui meie mõtleme reformatsiooni peale, me pigem mõtleme lääne kiriku lõhenemise peale.
Mida on? Aga just nüüd, aastal 2016 või 2017, me oleme sellises märgilises ajas, kus tegelikult nagu kõik tahavadki eralduda ja kirikud vastupidi tulevad kokku ja ütlevad, et nüüd hakkame osadusse astuma.
Ja selle pärast, et meil on usk. Maailm on selge, et palju vähemalt tahavad eralduda ja erinevad riigid, erinevad regioonid ja Valoonia ja Flamima väljas.
Kõik tahavad ise olla.
Ja kõik tahavad ise olla. Võib-olla meie tahaksime ka, meie kristlased, aga meil on usk. Ja Kristus ütles, et ta tahab, et me oleksime üks. Ja meie ei saa seda mõista niimoodi, et tege üks on üks. Seetõttu ma arvan, et see vahes on see, siiski see, et kui me usume, Jeesus Kristuse sõnadesse, siiski ühtuse vajadus on reaalne, see ei lähe vastu ollu, ütleme, iga ühe identiteediga või aga kristlase jaoks ühtsus on vajadus. Kuidas selle maailmas, kas ühtsus on vajadus, kas Euroopa Liidu ühtsus on vajadus, seda ma ei tea. On teatud ühtsused, mis ei ole kindlasti vajadus, nagu kode liitse ei olnud vajalik ühtsus. Võib-olla täised ühtsused on head, aga see ei tanda alati, nad on vajadus, nad on head. Aga kristlaste puhul see on hea ja see on vajadus, sellepärast, et meie lunastaja on seda meile ütelnud. Võib-olla me peame veel natuke aega kannatama, ütleme, lahus olekus, sest kõik asjad võtavad aega, aga vähemalt see on juba suur asi, kui kõik me oleme vendunud, et vähemalt Kristuse kiriku puhul ühtsus on vajadus.
Nii ta on seda enam, et vahel ju kui räägime rahust ja kõigest sellistest asjadest ja püüame maailmale seletada, siis nad ütlevad, mis te ise teete ja ei saa nagu selle taha varjuda, et meie oleme kõik üks, aga kui me nüüd näitame eeskuju, et on võimalik ka erimeelsusi lahendada, kui tahetakse.
Ja võib-olla see on just Jumala plaanides see, mida Jumal on te näinud, et just meie ta on lubanud vähemalt, et kristlased ei oleks enam üks, aga nad olid alguses. Võib-olla selleks, et me annaksime armastuse tunnistust, siis kui me otsime uuesti ühtsust. Vahel on nii, et ravitud haav teeb siin vahel tugevamaks, kui ei olnud haava üldse.
Nii ta on. Suur tänu selle intervju eest.
Ja palutame tõesti kristlaste ühtuse eest, see on väga, väga tehtis. Ja lisaks sellele, et see on see, mida Kristus ütles, aga ma arvan, et meie maailm vajab. Vähemalt seda kristlaste ühtsust.
Siis me kanname ka head vilja.
Ja, täpselt. Ja.
Nii nagu seal palvusel ka sellele viidati. Me kohtusime täna saates Eesti katoliku kiriku piiskopi isa Philip Jordaniga, kes andis hinnangu lõppevale kirikuaastale. Seal hulgas siis rääkisime nii halastusaastast kui ka Lundis toimunud ühispalvusest, mis avab ja avas reformatsiooni juubeli aasta. Olen Helle Aan, tänan, et olite meiega.